Ert News Radio 105,8.
Η είδηση, φίλες και φίλοι, που κάνει τον γύρο του κόσμου, και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, είναι αυτή η συμφωνία εκεχηρίας που επιτεύχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, βάλτε ερωτηματικό, και Ιράν. Μια εκεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία θα είναι η βάση για την συζήτηση που θα ακολουθήσει, που θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν είναι η χώρα που πιστώνεται την επιτυχία αυτή, γιατί είναι αναμφίβολα μια επιτυχία. Τώρα το πώς φτάσαμε ως εδώ και τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εκεχηρία, αν έχει ελπίδα η εκεχηρία να γίνει συμφωνία ειρήνης, είναι επίσης ένα μείζον ερώτημα. Πάντως σας κρατήσουμε, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι για την εκεχηρία αυτή, γι' αυτό και σας είπα βάλτε ένα ερωτηματικό, το Ισραήλ, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ενημερώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν από την ανακοίνωσή της. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο.
Και να πούμε, Ευαγγελία, ότι αν οι αγορές μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τέτοια γεγονότα, το πετρέλαιο σήμερα έχει πέσει στα $95 το βαρέλι, από 100 τόσο που ήταν χθες. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι με βάση την εκεχηρία αυτή των 2 μηνών θα ανοίξουν και τα στερνά.
Δύο εβδομάδων,
θα ανοίξουν και τα στερνά του Ορμούζ.
Μα πρόσεξε, όχι θα ανοίξουν. Η βάση για τη συζήτηση
είναι να ανοίξουν.
Είναι ότι θα ανοίξουν, ναι. Ανοίγουν τα στενά
ακριβώς,
του Ορμούζ
ακριβώς.
Και μετά διαπραγματευόμαστε τα 10 σύμφωνα με το Ιράν ή 15
σωστά.
Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σημεία.
Σωστά. Πάντως το βασικό είναι ότι το πετρέλαιο έπεσε στα $95 και θα δούμε τώρα αν το Ιράν συνεχίσει να παίρνει το εισιτήριο, να το πω έτσι, που έπαιρνε τις προηγούμενες μέρες από τα πλοία, τα λίγα πλοία που περνούσαν τα στενά και που ήταν $2 εκατομμύρια για κάθε πλοίο.
Το σημαντικό, έτσι. Δημήτρη μου, είναι γιατί αυτά είναι συγκυριακά, όπως πολύ να. Καλά γνωρίζεις.
Όχι, μην μείνει το εισιτήριο, αυτό είναι το θέμα.
Όχι, κρατώ προφανώς την αντίδραση των χρηματιστήριων, αλλά την ξέρουμε. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε, γιατί προφανώς κανείς δεν ξέρει, εάν αυτή η εκεχηρία των 2 εβδομάδων μπορεί ή έχει τις δυνατότητες, την προοπτική
να
μετατραπεί σε μια συμφωνία ειρήνης, που αυτό έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Είπαμε, στο δεύτερο μέρος θα τα συζητήσουμε με την ισχύ μας. Κατά τα λοιπά, εδώ στα εγχώρια.
Έχουμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα,
ναι,
για
τα
social media. Το είχαμε πει εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες μάλλον. Κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται η χρήση των social media από ανηλίκους. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι και θα ισχύσει από την 1η-1η του 2027. Είμαστε και εμείς λοιπόν μέσα σε αυτές τις χώρες που ψήφισαν και άλλες έχουν ήδη ενεργοποιήσει, άλλες θα ενεργοποιήσουν. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη, η Γαλλία ήταν η δεύτερη και στη Γαλλία θα ενεργοποιηθεί νομίζω από το Σεπτέμβριο και μετά.
Σε όλη την Ευρώπη στην ουσία.
Ακριβώς, στην Ισπανία, στη Μεγάλη Βρετανία, και υπάρχει και η επιστολή του κ. Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, γιατί απαιτούνται και ευρωπαϊκές κινήσεις με 15 προτάσεις προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Και μην ξεχνάμε και την πρόσφατη καταδίκη της Meta και της Google,
βέβαια,
σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς προσέφυγε μία 20χρονη και της επιδικάστηκαν 3 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι.
Και αυτή
είναι
η καταδίκη,
θετικό το ότι υπάρχει μια,
προκάλεσε και άλλες.
Ας το πούμε έτσι, με εξαίρεση την Αμερική, της υπόλοιπης Δύσης, δηλαδή υπάρχει μια κινητοποίηση,
βέβαια,
για το θέμα αυτό, γιατί είναι και η Αυστραλία στην μέσα.
Και γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν πια προβλήματα ψυχολογικά από αυτή την εξάρτηση που έχουν από τα social media.
Είναι απολύτως εξαρτημένα, το βλέπουμε, το ξέρουμε και είναι μια κίνηση
από το
στη bullying, σωστή κατεύθυνση.
Και λοιπά, και λοιπά.
Δεν το συζητώ. Τώρα στα υπόλοιπα και στην πολιτική ατζέντα, είναι... Κινούμαστε, τι ωραία, θα πω κάτι πολύ πρωτότυπο, στον απόϊχο της δικογραφίας νούμερο 2 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν συζητηθεί, βλέπουμε τους βουλευτές και πρώην, θα πω, υπουργούς, γιατί έγινε ανασχηματισμός πια, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο, να διατυπώνουν τις δικές τους θέσεις. Σε λίγο εγώ προσωπικά θα έχω ένα ερώτημα, γιατί ασκήθηκαν οι διώξεις αυτές, γιατί ακούω από όλους ότι επί της ουσίας...
Διόξιδες δεν ασκήθηκαν ακόμα.
Διόξιδες δεν έχουν ασκηθεί, έχεις πολύ, πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί τους φέρουν εμπλεκόμενους. Ναι. Αυτή είναι, ναι, βεβαίως. Καλά κάνεις και σε ευχαριστώ. Γιατί φαίνεται ότι όλοι δεν έχουν καταλάβει γιατί είναι εκεί. Έχουμε και τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, που χαρακτηρίζει γελίες τις κατηγορίες ευρωπαϊκής αγγελίας,
και υπάρχουν
γιατί
και κάποιες...
βλέπει με συνωμοσιολογικά σκοπιμότητα, συνωμοσιολογικά είναι δικός μου χαρακτηρισμός, να το διευκρινίζω, σκοπιμότητες ευρωπαϊκής αγγελίας πίσω από αυτήν την δικογραφία, και με πάση περιπτώσει, να, τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή του κύριου Μηταράκη, ας πούμε, που το γραφείο του έστειλε ένα email στο γραφείο του Υπουργού και βρίσκεται ελεγχόμενος για ένα email.
Ναι, ναι, μα αν τους ακούσεις. Δηλαδή... Εγώ πήγα παρακολουθώ συστηματικά. Να. Ναι, οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει γιατί εμπλέκονται, να. Φέρονται να εμπλέκονται.
Ας πούμε, η χθεσινή δικογραφία αυτή. Που ήρθε,
δηλαδή,
το κύριο...
άκουγα τον κύριο Κεφαλογιάννη, άκουγα τον κύριο Τσιάρα, άκουσα πόλους. Να μην χάσουμε τον χρόνο.
Ωραία,
τον
θα, πούμε, θα τα πούμε.
Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Εσάς σας έχει κάνει εντύπωση αυτό?
Ποιο?
Αυτό το ότι βλέπουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε τους βουλευτούς της Νέας Δημοκρατίας, τους πρώην υπουργούς, που τα ονόματά τους είναι μέσα στην δικογραφία, επί της ουσίας, ο καθένας με έναν δικό του τρόπο και τα δικά του επιχειρήματα, να διατυπώνουν ερωτηματικά γιατί φέρονται εμπλεκόμενοι.
Είναι δικαίωμα του καθενός που ελέγχεται να έχει υπερασπιστική γραμμή για τον εαυτό του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο... το δικαιϊκό μας σύστημα και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό το χορηγεί και είναι ένα αυτονόητο δικαίωμα. Mm-hmm. Άρα με ρωτάτε αν αξιολογήσω αυτό. Προφανώς το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό ζήτημα, ότι εδώ έχουμε 20 περίπου ελεγχόμενους από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.
Mm-hmm.
Δεν νομίζω ότι άλλη χώρα έχει αντίστοιχη αρνητική επίδοση αυτή τη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει αυτό που είπα και προχθές, ότι το βαρύδι για τη χώρα πια είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έταξε επιτελικό κράτος με τριοπάθεια και διαφάνεια, και φαίνεται ότι έδειξε και κατέστησε ως λάφυρο τον απεκεπέναν οργανισμό για να χρηματοδοτείται η προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας.
Μισό λεπτό. Βάλτε εδώ μία ενοτελεία, γιατί εσείς περάσατε στο πολιτικό. Εγώ θα μείνω στο πρώτο σκέλος, γιατί είπατε εσείς και ως νομικός ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα κτλ. Έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε γελίες τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα παράνομο από τους βουλευτές. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
Και όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, που βγήκε χθες, είπε ότι οι δικηγόροι που θα τους αναλάβουν θα γίνουν ήρωες, διότι θα αθωωθούν όλοι.
Ο κύριος Λοβέρδος εξέφρασε μία άποψη. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν εκφράζει μία άποψη.
Αυτό γιατί έχει διαφορετικό βάρος.
Κάνει επιθέσεις στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλο αυτό, αν δεν ήταν τραγικό, θα ήταν αστείο. Αν δούμε ότι η ίδια κυβέρνηση πριν λίγους μήνες κατέκρινε όποιον έλεγε ότι μπορεί και να βελτιωθεί λίγο η δικαιοσύνη. Αλλά κάρτινο σεβασμός και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εμπιστεύεται την ελληνική, αλλά όχι την ευρωπαϊκή, ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης λειτουργεί σαν λαγός του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να είναι μετριοπαθής και να κάνει βέβαια υποδείξεις ως ελεγχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τη διαδικασία, και για να λάβει το ρόλο του κακού ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος επιτίθεται απροκάλυπτα και με χυδαίο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Τόσο είναι ο σεβασμός αυτής της κυβέρνησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους θεσμούς της δικαιοσύνης. Το βλέπουμε.
Τώρα
κύριε Γεωργιάδη, την άποψή μου, δεν μπορεί να τον πάρει κανείς στα σοβαρά. Εδώ
πώς να μην πάρει στα σοβαρά, υπουργός της κυβέρνησης.
Ο υπουργός υγείας βγαίνει και λέει: κάνω ρουσφέτια σε όλα τα κόμματα, θα δημοσιεύσω ποια ρουσφέτια έχω κάνει. Δηλαδή είναι αυτή η εικόνα υπουργού, ο οποίος στην ουσία θέλει να πείσει την κοινωνία ότι είναι κανονικότατα ρουσφέτια? Να έρθει λοιπόν για να μας πει τι παράνομα ρουσφέτια έχει κάνει, τι νόμιμα έχει κάνει.
Μα δεν είπε για παράνομα. Αλλά εσείς αμφισβητείτε ότι μπορεί ένας βουλευτής άλλου κόμματος να ζήτησε μια νόμιμη εξυπηρέτηση από τον κύριο Γεωργιάδη?
Εγώ λέω το εξής.
Ναι.
Όχι τα βαμαγιές, όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει. Η άποψή μας είναι ότι κανονικά, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, κανονικά πρέπει να κληθεί κιόλας και να ενημερώσει τι εννοεί και να αξιολογηθεί αν τα ρουσφέτια που έχει κάνει κάποια ήταν νόμιμα και κάποια ήταν παράνομα.
Μα δεν μίλησε για παράνομα. Αυτό λέω. Μίλησε για νόμιμες εξυπηρετήσεις.
Το αν είναι νόμιμα ή δεν ρουσφέτια.
Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, κανένας
βουλευτής.
Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Δεν έχει κάνει κανένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξυπηρέτηση σε πολίτη, σε ψηφοφόρο του.
Με ρωτάτε ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ δεν έχω κάνει εξυπηρέτηση πάντως, για παράδειγμα.
Πουθενά.
Ναι,
ποτέ.
Κανένα,
μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει, όχι, ρωτώ γι' αυτό. Γι' αυτό ρωτώ.
Κοιτάξτε, εδώ πια μπαίνει ένα θέμα, γιατί το είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης τώρα.
Όλο αυτό, κύριε Τάκη, τι είναι. Είναι η προσπάθεια να γενικευτεί ότι η εξυπηρέτηση ή το ενδιαφέρον για μια υπόθεση είναι το ίδιο.
Όχι βέβαια, μα ακριβώς γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν είναι το ίδιο να κάνεις μια εξυπηρέτηση από το να προκύψει οικονομική ζημιά. Αλλά τα βάζουμε όλα στο τσουκάλι και λέμε ότι δεν υπάρχει καμία εξυπηρέτηση.
Η κυβέρνηση για να θολώσει. Έχουμε τρία διακριτά ζητήματα. Είναι άλλο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, ένας βουλευτής να ζητήσει να ενημερωθεί για έναν ψηφοφόρο του.
Σωστά.
Να ενημερωθεί.
Σωστά.
Είναι άλλο πράγμα να ζητήσει μία εξυπηρέτηση σε ένα νόμιμο αίτημα.
Απολύτως
σωστά. Άλλο ενημερώνομαι, άλλο ζητάω κάτι. Και είναι τρίτο πράγμα, με διαφορετική μεταχείριση, το να ζητήσει ή να μεσολαβήσει
για κάτι παράνομο.
Για να λάβει μια παροχή που δεν
είχε. Κύριε Τσουκαλά, ακριβώς λοιπόν...
Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση πάει να τα κάνει όλα ότι είναι ένα.
Ωραία. Μισό λεπτό. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι αυτά τα τρία σημεία και εύστοχα τα διαφοροποιείτε, κρατάμε το πρώτο στοιχείο, αναμφίβολα. Ακριβώς, ναι. Το η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μία διαδικασία να συζητάμε για τα άλλα δύο. Και εγώ ρωτώ, γιατί επίσης δεν αντέχω και τους συμψηφισμούς. Προφανώς έχει κάνει. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κόμμα που δεν έκανε
έρωση.
Αλλά αυτό δεν προάγει τη συζήτηση. Δεν πάει παρακάτω.
Δημοκρατία.
Και δεν είναι το μόνο αυτό, κυρία Τσουκαλά.
Η Ελλάδα πριν το 2010 ήταν και μια αιτία και μια παθογένεια.
Όχι, δεν λένε αυτό. Κύριε Τσουκαλά, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι τους έπαιρναν συνάδελφοί τους από άλλα κόμματα και τους ζητούσαν νόμιμες εξυπηρετήσεις. Το είπε και ο κύριος Κρέκας χθες.
Αυτό και μόνο λοιπόν, γιατί αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης είναι επιχείρημα πάρα πολλών από τους ανθρώπους που τα ονόματά τους είναι μες στη δικογραφία. Μισό λεπτό.
Δεν έχει σαν αρμοδιότητα να ελέγξει εξυπηρετήσεις νόμιμες. Έχει σαν αρμοδιότητα να αναζητήσει αν διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα.
Σωστό, σωστό.
Άρα λοιπόν το πολιτικό σύστημα πρέπει να βγει πάνω από αυτά, κύριε Τσουκαλά.
Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη λοιπόν για 11 συν 2 συν άλλες 2 πόσες είναι, έχουμε χάσει το μέτρημα περιπτώσεις, ζητάει να υπάρξει έλεγχος για αυτό.
Σωστό. Και πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
Να πω για τον καθένα, προφανώς δεν είναι ίδια ένταση. Ωραία. Ούτε θα πω, όλοι έχουν οι άνθρωποι το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν είναι η ανθρωποφαγία η λύση.
Έχετε δίκιο, κύριε Τσουκαλά, γι' αυτό. Προφανώς πρέπει να υπάρξει έλεγχος και προφανώς η δικαιοσύνη πρέπει να αποφανθεί για όλες τις περιπτώσεις. Δεν το συζητάμε.
Μπορεί να είναι όλοι αθώοι, μπορεί προφανώς να είναι όλοι ένοχοι, μπορεί κάποιοι να είναι ένοχοι, κάποιοι να είναι αθώοι.
Αλλά θα σας πω κάτι.
Να μην μείνουμε τώρα σε όλο αυτό, να καταλήξουμε κάπου, γιατί μπαίνουμε σε περιπτωσιολογίες τώρα. Να καταλήξουμε κάπου ότι δεν θα έπρεπε εν έτη 2026 να συζητάμε εάν είναι εξυπηρέτηση, εάν είναι παράνομο, εάν την, πέραν της ενημερώσεως, όλα τα άλλα δεν μας τιμούν ως χώρα που υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε αυτό να έχει λυθεί, κύριε Τσουκαλά, αυτό θέλω να πω. Δεν θα έπρεπε να έχει μεταρρυθμιστεί αυτό το έρμο δημόσιο, να έχει ψηφιοποιηθεί.
Εντάξει,
που ξεκίνησε όλο αυτό.
Έκανε και πέντε πράγματα, γι' αυτό και το ξέρετε.
Και η
έκανε
κυβέρνηση και αυτή έχει κάνει, για να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, και η κυβέρνηση
και
αυτή έχει κάνει.
Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση, τις συνεντεύξεις, τους νόμους για την αξιολόγηση που δεν εφαρμόζονται.
Όχι, τώρα... όχι, το γεγονός ότι εγώ, εάν παρανομήσω ο δικός παραδείγματος χάρη,
ψηφιοποίηση
έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος του κράτους,
δηλαδή,
ούτως ή άλλως.
Το γεγονός ότι μια σύνταξη βγαίνει σε 40 μέρες δεν είναι μια πρόοδος.
Καλά, δεν είναι ακριβές αυτό.
Εντάξει,
αλλά
σε 50.
Εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει.
Από κάτι χρόνια που έβγαινε.
Αυτό είναι μια πρόοδος, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη διαφάνεια ή όχι.
Όχι, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν η σύνταξη έβγαινε σε 3 χρόνια, ο πολίτης πήγαινε στο βουλευτή να τη βγάλει πιο νωρίς. Αυτό έχει να κάνει.
Εντάξει. Αυτό που λέτε ισχύει, δεν είναι γενικό. Και σήμερα μπορεί να υπάρξει αυτό, γιατί δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες.
Ναι, λέμε τώρα για την πλειονότητα. Αυτό λέμε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, επειδή και αυτό συζητείτε και εσείς το ξέρετε καλά. Το ρουσφέτη είτε είναι παράνομο, είτε είναι νόμιμο, είτε είναι εξυπηρέτηση απλή, είτε οτιδήποτε άλλο, συνδέεται, και αυτή είναι η αλήθεια και μην την... Ακριβώς, συνδέεται με το σταυρό προτίμησης, κύριε Τσουκαλά.
Οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε τη γνώμη μου, πέραν του ερωτήματος,
Συμφωνείτε ότι συνδέεται με το σταυρό προτίμησης?
Συμφωνώ απολύτως.
Άρα πρέπει να συζητήσετε όλα τα κόμματα μαζί και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.
Θα σου πω.
Γιατί να προλάβουμε να ρωτήσουμε για τις υποκλοπές, δεν θα ρωτήσουμε.
Να ρωτήσουμε, αλλά είναι πολύ καλή ερώτηση, κύριε Τάκη. Εμείς οτιδήποτε είναι εξυγιαντικό πραγματικά, το συζητάμε.
Μάλιστα.
Είδαμε να κάνει αυτή η κυβέρνηση κάποιο δημόσιο διάλογο για κάτι 7 χρόνια?
Όχι, έχετε δίκιο.
Όποτε πιάνετε με τη γίδα στην πλάτη, ξαφνικά έρχεται και πετάει ένα πυροτέχνημα. Και θέλετε να πω κάτι? Αυτό το οποίο ακούσαμε προχθές τον Πρωθυπουργό είναι ένα γονατογράφημα. Για να αλλάξει την ατζέντα, ήρθε και είπε ένα ασυμβίβαστο που αντιλαμβανόμαστε όλοι, σίγουρα οι τρεις μας, ότι δεν είναι πραγματικό ασυμβίβαστο. Αν εγώ είμαι βουλευτής, γίνω υπουργός, γίνω επιλαχών βουλευτής και εγώ μετά ξαναγίνω βουλευτής και κατέβω υποψήφιος, πώς έχει σπάσει η εξάρτηση η πελατειακή? Το ανάποδο. Πιο πολύ θα έχω ανταγωνισμό και με τον επιλαχόντα, λέω, στο ζήτημα του ποιος θα έχει πιο πολύ εξυπηρέτηση των συμβολών του.
Ναι.
Άρα εδώ χρειάζονται καθαρές λύσεις. Καθαρές λύσεις. Εμείς οποιαδήποτε λύση είναι καθαρή στα πλαίσια ενός διαλόγου όμως, όχι στα πλαίσια ανακοινώνουμε και μετά λέμε συμφωνείς ή διαφωνείς. Το πολιτικό σύστημα και το πώς θα καθαρθεί και το πώς θα αναζητήσει είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και πρέπει όλα τα κόμματα, δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, όλα τα κόμματα
προφανώς
να κάνουν μια συζήτηση, η οποία θα είναι όμως τυποποιημένη, δεν θα είναι εννοώ με πυροτεχνήματα, να υπάρξουν επιτροπές και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς οτιδήποτε μπορεί να είναι εξυγιαντικό, είμαστε έτοιμοι με όλο το πολιτικό σύστημα να κάτσουμε στο τραπέζι παρά τις διαφωνίες μας, που μπορεί να είναι αγκεφτείτε σε άλλα ζητήματα και να τα συζητήσουμε. Μάλιστα.
Ήθελα να βάλουμε το θέμα, δεν προλαβαίνουμε. Ναι, ούτε 30 δεύτερα δεν έχετε, γιατί η εισαγγελία πρωτοδικών βλέπετε ότι παραπέμπει την υπόθεση εκ νέου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας διερεύνηση σε δύο βασικά σκέλη της υπόθεσης, την κατασκοπία και την εμπλοκή στελεχών ιδιωτικών εταιριών. Και ένα σχόλιο γρήγορα, ούτε 30 δεύτερα δεν έχετε.
Ότι τη στιγμή που χάνεται χρόνος και θα μπορούσε πολύ εύκολα ο εισαγγελέας πρωτοδικών να προχωρήσει, κινδυνεύουμε με παραγραφή αδικημάτων για ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Nice.
Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και δεν μπορώ και να κατανοήσω για ποιο λόγο δεν έχουμε απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Αν η κυβέρνηση ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασε το Predator, πώς εξηγείται ότι υπάρχει ένα προσύμφωνο? Ποιοι συνεννοήθηκαν για το προσύμφωνο? Δεν υπήρχαν αρμόδιοι?
Τέλος χρόνου.
Γενικός γραμματέας Υπουργείου, αρχηγός αστυνομίας. Ποιοι ήταν οι υπουργοί?
Κύριε,
δεν πρέπει
κύριε
να
Τσουκαλά.
Συγκεκριμένοι.
Ναι. Αυτά όλα θα τα κρατήσουμε γιατί θα τα έχουμε μπροστά μας μετά το Πάσχα πια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση.
Γεια χαρά. Ναι, το βάλαμε τέλος. Είναι μείζον θέμα και αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Χαρίτο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για να συζητήσουμε το θέμα που όπως είπα απασχολεί όλα τα διεθνή μίντια. Δεν υπάρχει μέσο το οποίο δεν ασχολείται με αυτό και προφανώς αναφερόμαστε σε αυτό που μάθαμε χαράματα πως εν πάση περιπτώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ με ερωτηματικό ξαναλέω και το Ιράν συμφώνησαν σε αυτήν την εκεχηρία των δύο εβδομάδων. Μία εκεχηρία η οποία έχει 10 σημεία. Θυμίζω ότι 15 ήταν τα σημεία της πρότασης των Ηνωμένων Πολιτειών που υποτίθεται ότι είχε απορρίψει, είναι όλο τόσο συγκεχημένο, θα το βάλουμε τώρα, θα τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, που ότι υποτίθεται ότι είχε απορρίψει το Ιράν. Σημασία έχει ότι εδώ έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, μια πρόταση σε σύνολο των 10 σημείων αναφέρομαι, εξόδου από τον πόλεμο αυτό. Είναι έτσι? Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ επί του σχεδίου αυτού. Είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής ότι το Πακιστάν πιστώνεται την επιτυχία αυτής της διαδικασίας, δηλαδή ότι φτάσαμε έως εδώ, έστω για εκεχηρία δύο εβδομάδων. Το πώς ακριβώς φτάσαμε, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αν το Ισραήλ ήταν ενήμερο και αν έχει συνενέσει, γιατί εδώ μεταξύ ακούτε και στις ειδήσεις ότι το Ισραήλ λέει «μα ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο των 10 σημείων». Αν δει κανείς το σχέδιο των 10 σημείων εδώ μεταξύ, το πρώτο που μπαίνει είναι πλήρης πάυση του πολέμου κατά του Ιράκ, του Ιράν, του Λιβάνου και της Ιεμένης επίσης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλωσορίζουμε λοιπόν, τον ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βεβαίως είναι και αναλυτής, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο. Τα πάω όλα.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν,
καλό
για μεσημέρι, ελάτε τώρα, παρακαλούμε πάρα πολύ, να μας διαφωτίσετε πώς φτάσαμε ως εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, αν το Ισραήλ συμμετείχε και συνένεσε σε αυτήν την πρόταση εκεχηρίας των δύο εβδομάδων.
Ναι,
και
λοιπόν,
το
Ισραήλ όχι μόνο δεν συνένεσε, αλλά εξεπλάγει. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν και είναι χαρακτηριστικό ότι η ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου έχει βγει με καθυστέρηση 4 ωρών από τότε που ανακοινώθηκε αυτό το νέο πλαίσιο. Και αυτό το οποίο η διάχυτη αντίληψη εδώ είναι ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο συνέβη σήμερα τα ξημερώματα θυμίζει πάρα πολύ αυτό το οποίο είχε συμβεί κατά τον πόλεμο 12 ημερών
πέρυσι,
τον Ιούνιο του 25 και υπό ποια έννοια και πώς το διαβάζουν εδώ οι Ισραηλοί. Είναι ότι όπως ο πόλεμος εκείνος κατά τους Ισραηλινούς έληξε άκερα και ενώ το Ισραήλ θα μπορούσε να προχωρήσει ούτως ώστε να καταφέρει και άλλα πλήγματα στο καθεστώς της Τεχεράνης, η Ουάσιγκτον ήταν αυτή που επέμενε να σταματήσει εκείνος ο πόλεμος. Και σε ό,τι αφορά την παρούσα φάση, ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, πριν από 2-24 ώρα είχε γίνει, όταν είχε ανακοινωθεί αυτό το τελεσίγραφο του Τραμπ που θα έλεγε σήμερα τα ξημερώματα στις 3, είχε γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ, όπου ουσιαστικά το κλίμα ήταν ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί οι Ιρανοί δεν θα δέχονταν επουδενή,
ναι,
να ανοίξουν
τα στενά του Ορμούς,
επειδή αυτό θεωρείται ότι ήταν και το στρατηγικό το χαρτί. Οπότε, αλλά αυτή όμως η εκτίμηση, όπως φαίνεται, έπεσε έξω.
Και ίσα-ίσα από αυτό, όχι απλώς έπεσε έξω, τη λειτουργία, γιατί περί αυτού ομιλούμε, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς είναι η βάση για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν την Παρασκευή.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα στα θέματα που θα τεθούν στην ατζέντα των συνομιλιών που θα αρχίσουν τη Μεγάλη Παρασκευή, σε 2 μέρες, είναι ότι το Ιράν θέλει να επιβάλλει και τέλη σε ναι. όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως των σημαίων που φέρουν.
Τώρα ήδη επιβάλλει 2 εκατομμύρια δολάρια στο κάθε πλοίο. Άρα αυτό θέλει να το μονιμοποιήσει.
Κοιτάξτε, η διεθνής κοινότητα θα ήθελε να γίνει αυτή η κατάσταση.
Όχι,
και να συνεχιστεί. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και ως ελληνικός παράγοντας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται και με την αυσιπλοεία, αλλά και με τα στενά εν γέννη, να μην ξεχνάμε όχι μόνο τη διόρυγα του Σουέζ ή το Μπάμπελ Μάντα. Για φανταστείτε τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα στενά του Βοσπόρου. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, σύν το γεγονός ότι ο ρόλος του Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία και η ιστορία της μας έχει διδάξει ότι δεν αντιλαμβάνεται τα ελληνικά συμφέροντα. Να υπενθυμίσω ότι όταν ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος στην Κύπρο από την Τουρκία το 1983, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές είχαν δηλώσει πρόθυμες ως χώρες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Η Ελλάδα διέκοψε τις σχέσεις της με τις δύο αυτές χώρες. Τώρα το Πακιστάν δεν του αρέσει καθόλου ο διάδρομος του IMEC που συνδέει την Ινδία, που είναι ο ιστορικός αντίπαλος
του Πακιστάν.
Δεν τον θέλει τον
διάδρομο του IMEC.
Προτείνει την διαδρομή της Τουρκίας, που θέλει η Τουρκία για να αποκλειστεί και το Ισραήλ και η Ελλάδα και η Κύπρος. Και έχουμε ένα Πακιστάν που εμφανίζεται ως δρόν, που ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει το Κατάρ, και το Κατάρ είναι ενοχλημένο από αυτή την εξέλιξη, επειδή η Αμερική είπε εσείς εκεί στο Κατάρ είστε πλέον και εσείς ένα μέρος του προβλήματος, έχετε δεχθεί τις βαλιστικές επιθέσεις από την Τεχεράνη, δεν μπορείτε να είστε οι διαμεσολαβητές.
Κύριε...
και έχουμε βρει ένα Πακιστάν. Αυτά όλα θα πρέπει να τα σκεφτούμε και ως ελληνικός παράγοντας και ως παράγοντας της διεθνούς ναυσιπλοείας. Μας αφορά η όλη εξέλιξη αυτή.
Κύριε Χαρίτο, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί λίγο εδώ έχουμε φτάσει, έχει μετατοπιστεί απολύτως κατά την ταπεινή μου γνώμη η συζήτηση, σε σχέση με τους αρχικούς στόχους, με τους λόγους και στόχους που οδήγησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στον πόλεμο αυτών. Υπενθυμίζω εντάχει ότι ήταν τρεις οι λόγοι, η αλλαγή καθεστώτος, αν ενθυμίστε, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η βαλιστική πύραυλη. Εάν δει κανείς τα 10 σημεία του Ιράν, κάπου, εάν θυμάμαι καλά, στην ένατη, στο ένατο σημείο είναι η απόλυτη δέσμευσή του να μην επιδιώξει την κατοχή πυρηνικών όπλων. Αυτό, να ανοίξω μία παρένθεση, δεν διαφοροποιείται τραγικά σε σχέση με κάποια χρόνια πίσω και με αυτό που το Ιράν είχε δεχθεί τον έλεγχο για τα πυρηνικά. Κλείνει η παρένθεση δική μου. Και όλα τα άλλα πού είναι ακριβώς. Θέλω να πω, εδώ έχει μετατοπιστεί απολύτως ο λόγος και οι λόγοι και οι στόχοι του πολέμου αυτού.
Λοιπόν, εγώ θα σας πρότεινα να μην δίνετε βάση στις ανακοινώσεις για την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν στο Ισλαμαμπάντ, είτε τα θέματα αυτά έρχονται από την Ουάσιγκτον, είτε έρχονται από την Τεχεράνη.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι ο Ιρανικός παράγοντας και σε πυρηνικό επίπεδο και σε βαλιστικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πλέον επιδιώκει η Τεχεράνη να ελέγξει την αυσιπλοεία και τις αγορές της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτά είναι τα θέματα που θα τεθούν στην ουσία τους.
Να ρωτήσω...
Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές ισορροπίες, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί και την Ισραηλινή την πλευρά, και άλλωστε το έχει δείξει και η πορεία αυτού του πολέμου, που δεν άρχισε από τα τέλη του Φεβρουαρίου, έχει αρχίσει από τις 7 Οκτωβρίου, με το να αλλάζει το κομμάτι
του παζλ το ένα να παρασύρει το άλλο και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν πόλεμο με μέτωπα ανοιχτά. Mm-hmm. Για το Ισραήλ ουσιαστικά είναι 7 αυτά τα μέτωπα που συνεχίζουν. Mm-hmm. Εγώ είχα προσθέσει ήδη από την αρχή του πολέμου ότι υπάρχει ένα 8ο μέτωπο, ειδικά για το Ισραήλ, που είναι για το πώς αντιλαμβάνεται η Ουάσιγκτον τον ρόλο της στην περιοχή και παγκοσμίως.
Ναι.
Και εκεί είναι το πρόβλημα, για έτσι όπως το βλέπουμε εδώ και εγώ, της όλης ισορροπίας στην περιοχή. Κανένας δεν θα περίμενε η Αμερική ένα 24ωρο πριν να μιλάει για το τέλος ενός πολιτισμού μέσα σε λίγες ώρες.
Ναι, ίσα που όπως βλέπετε, επειδή ξέρω ότι...
Διάλογο στο Ισλαμαμπάντ, που δεν ξέρουμε πόσο έως πού θα φτάσει, και επίσης να σας επισημάνω και ένα λεπτό σημείο που είναι υπαρκτό. Πώς είναι δυνατόν ένας παίκτης στην περιοχή να δεσμεύεται από μία συμφωνία ή ένα πλαίσιο συζήτησης όταν δεν προηγήθηκε η συμμετοχή του σε αυτήν τη συζήτηση.
Αυτό τι σημαίνει, γιατί τώρα πάτε στο ψητό, δηλαδή το Ισραήλ, τι σημαίνει αυτό για το Ισραήλ?
Είναι σαφές αυτό που
καταρχάς,
σας λέω.
Στην
ανακοίνωση που βγήκε από το γραφείο του
Νετανιάχου,
είναι ότι συγχαρητήρια. Πολύ καλά. Ότι σταματούν οι εχθροπραξίες για 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί και από τα στενά πλέον θα μπορούν να περνάνε τα πλοία ελεύθερα, έτσι όπως λένε οι Αμερικανοί, με τέλη όπως λένε οι Πέρσες. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα για το τι θα ισχύσει. Αλλά λέει στο τέλος.
Η εκεχηρία δεν αφορά το Λιβάνο. Το Λίβανο.
Αφορά τον Λίβανο.
Τι σημαίνει αυτό λοιπόν?
Ακούστε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Εκεί δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν. Έχει ανακοινωθεί από τους Ισραηλινούς και από την Χεσμπολάχ για το πώς πηγαίνει αυτή η ιστορία.
Ξέρουμε ότι εκενώνεται η Τύρος, έτσι.
Ναι, έχει βγει σήμερα το πρωί ανακοίνωση εκένωσης από τον IDF για την περιοχή της Τύρου, που αυτό σημαίνει εμπράκτως ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να συμπεριληφθεί το θέμα του Λιβάνου στο θέμα της εκεχηρίας εν γέννη. Η Χεσμπολάχ ακόμα σιωπά.
Ναι.
Από χθες το βράδυ, μόλις ανακοινώθηκε ότι υπεγράφει αυτή τη συμφωνία, έχει σταματήσει τις επιθέσεις. Που είναι σημαντικό αυτό, αλλά δεν υπάρχει μία δήλωση εκ μέρους της, και ουσιαστικά όλο το οικοδόμημα της διαπραγμάτευσης. Να σας προσθέσω κάτι καινούριο που ανακοινώθηκε όταν περίμενα για να βγούμε στον αέρα. Έχουμε τη δήλωση από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Γκαλιμπάφ, που είπε ότι εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί στο μέτωπο του Λιβάνου, τα ξεχνάμε όλα και συνεχίζουμε τις επιθέσεις.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντική ο δήλωση.
Να ρωτήσω
αυτή.
Κάτι, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση το Ιράν να πει, έστω και αν υπάρξει συμφωνία, ότι εγώ θέλω να μονιμοποιήσω το τέλος που έχω επιβάλει τώρα των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, και ο Τραμπ να το αφήσει με βάση και τη δήλωσή του πριν από λίγες μέρες, ότι εμάς δεν μας αφορά η ιστορία των στενών, γιατί εμείς έχουμε πετρέλαιο κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο να πιέσει τους συμμάχους που δεν του στάθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο, να τους πει κάντε μόνοι σας τα κουμάντα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ή θεωρείτε
είναι ένα σενάριο αυτό.
Ναι. Ή θεωρείτε ότι είναι επειδή το πετρέλαιο και αυτό ένα χρηματιστηριακό προϊόν, αν υπάρχει αυτό το τέλος θα επηρεαστούν οι τιμές παντού?
Κοιτάξτε, να σας επαναλάβω ότι είχα πει και πριν, mm-hmm. ότι δεν μπορώ να πιστέψω πως η διεθνής κοινότητα θα αφήσει, θα αναγνωρίσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι περιουσία του Ιράν. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι...
Μέχρι τώρα τη διαχείριση, να πούμε, ότι μέχρι τώρα τη διαχείριση των στενών την έχει το Ιράν με το Ομάν μαζί.
Ναι, αλλά εδώ πέρα όμως μιλάμε για μια αλλαγή
Να τη δούμε ποια εννοούν.
Αν παρατηρήσουμε την ατζέντα που προτείνει η Τεχεράνη στη συζήτηση, εάν θα έλεγε θέλουμε να αποκατασταθεί ό,τι ίσχυε έως τώρα, ναι, τότε δεν θα είχαμε θέμα. Όταν όμως μιλάει για αλλαγές και μιλάει και για τέλη, πάει να πει ότι έχουμε μια αλλαγή. Καλό θα ήταν η κυρία Κάλλας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι και τα στενά του Ορμούζ αφορούν την Ευρώπη, και να συνεχίσω αυτόν τον συλλογισμό που έκανε ο κύριος Τάκης πριν από λίγο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ποιες θα είναι οι κινήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης που θα αρχίσει από μεθαύριο στο Ισλαμαμπάτ. Ναι,
διότι είναι βέβαιο ότι...
Μην λαμβάνετε και ως δεδομένο, ναι, ότι αυτές οι δύο εβδομάδες θα είναι δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και λιγότερες.
Σωστό. Ή και παραπάνω. Προφανώς. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος Τραμπ ψάχνει κάποιο τρόπο να εκδικηθεί τους πάλε ποτέ συμμάχους του. Αυτό είναι σίγουρο.
Κοιτάξτε, δεν.
Ναι, αλλά αυτός,
έχω μάθει να μην προσωποποιώ και να μην πέφτω στην παγίδα της προσωποποίησης, όσο προσωποποιημένη και να φαίνεται πλέον η επικαιρότητα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Πίσω από κάθε Τραμπ, πίσω από κάθε Νετανιάχου, πίσω από κάθε, δεν ξέρω, ζει ο Μουτστάμπα, ο Χαμενεΐ. Mm-hmm. Υπάρχει πάντοτε ένα βαθύ κράτος που ξέρει πάρα πολύ καλά.
Σωστά.
Πού είναι η χώρα για την οποία μιλάει, ναι, ποια είναι τα συμφέροντά της, ποια είναι η φυσιογνωμία της, ποιος είναι ο ρόλος.
Σωστό.
Της σε περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης, μπαίνει και ένα θέμα. Τι σημαίνει εκδικείται τους συμμάχους, το εκδικείται που λέει ο Δημήτρης εντός εισαγωγικών, ναι, τους συμμάχους, ναι, του. Και με το Ισραήλ, το Ισραήλ τι είναι?
Το Ισραήλ.
Είναι ερώτημα,
γιατί αυτό είναι το θέμα. Το Ισραήλ, λοιπόν, πού το?
Αυτή τη στιγμή είναι ένα Ισραήλ που ουσιαστικά, και για το λόγο αυτό εγώ μιλάω για 8 μέτωπα.
Ναι.
Τα 7 είναι στρατιωτικά. Το 8ο όμως είναι το στρατηγικό και κυρίως είναι το μέτωπο της συνεννόησης ανάμεσα σε δύο παραδοσιακούς συμμάχους, mm-hmm, που η μοίρα του μικρότερου είναι συνυφασμένη με τις αποφάσεις μιας χώρας υπερδύναμης που είναι πολύ μακριά από το Ιράν και οι βαλιστικοί, οι πύραυλοι δεν τη φτάνουν.
Μάλιστα.
Χθες όταν ανακοινώθηκε στο CNN ότι υπεγράφει η συμφωνία αυτή, όλοι, το 80% των πολιτών αυτής της χώρας ήμασταν στα καταφύγια χθες.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα για να το απαντήσουμε σύντομα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χαρίτο. Μέσα σε όλους αυτούς τους φανερούς υπάρχουν και κρυφοί παίκτες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η Κίνα
Τουρκία είναι ένας από αυτούς.
Καλά.
Η Τουρκία είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την.
Εντάξει, αλλά δεν μπαίνω στην Τουρκία.
Ανάπτυξη του Πακιστάν.
Εντάξει, απλώς...
Ένα το κρατούμενο.
Ναι. Είναι και ευχαριστημένη, είναι και δυσαρεστημένη, γιατί ξέρουμε επίσης πόσο πολύ θα ήθελε να ήταν στην μπροστά, αλλά οκ. Υπάρχει μια χώρα η οποία έχει συμβάλει, λένε οι πληροφορίες των διεθνών μέσων, σε αυτή τη συμφωνία, που είναι η Κίνα.
Η Κίνα, ο φανερός της όλος είχε φανεί χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όταν με τη Ρωσία υπέβαλαν βέτο κατά της πρότασης του Μπαχρέιν, που ήθελε να ψηφιστεί ένα σχέδιο απόφασης που θα επέτρεπε στη διεθνή κοινότητα να συστήσει μια δύναμη διεθνή που θα αναλάβει την ασφάλεια των στενών. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, σε παρασκηνιακό επίπεδο είναι κοινό μυστικό ότι καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου, αλλά και νωρίτερα, η Κίνα πουλάει όπλα και παίρνει το πετρέλαιο του Ιράν και καλύπτει το 37% των αναγκών της Κίνας. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, η Κίνα, μεγάλος ο ρόλος της, είναι σιωπηρός ο ρόλος της, γιατί αυτή είναι και η παράδοση της διπλωματίας της. Και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
Μάλιστα.
Και προφανώς και ο Τραμπ το λαμβάνει υπόψη. Έχω την εντύπωση ότι εντός των ημερών θα ήταν να πάει και στο Πεκίνο. Δεν ξέρω τι συνέβη με την συνάντηση αυτή που είχε να
κάντε
κάνει.
Κάντε κράτη τώρα, γιατί έχουμε μπροστά μας δρόμο και συζήτηση πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Χάρηκα που σας άκουσα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, να πούμε ποιος ήταν. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών και Πολιτικής Παρακαλώ.
Και να πούμε, επειδή κάποια πράγματα είναι προσωποποιημένα, κάποια πράγματα έχουν να κάνουν και με τα συμφέροντα χωρών. Σήμερα η Καθημερινή έχει στην πρώτη τη σελίδα την επίσκεψη του αντιπροέδρου του κυρίου Βανς στην Ουγγαρία.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εκλογές. Ακριβώς. Ο Όρμπαν κινδυνεύει να τις χάσει. Ο Βανς πήγε στην Ουγγαρία να στηρίξει, δηλαδή έκανε σαφή παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας, λέγοντας ότι οι γραφειοκράτες των Βρυξελών προσπάθησαν να καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας επειδή μισούν τον κύριο Όρμπαν και επειδή όλα αυτά έχουν και συνέπειες, πρόσεξε να δεις τι λέει το δημοσίευμα, ότι η Βουδαπέστη θα υπογράψει συμφωνία αγοράς 500.000 τόνων πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Γι' αυτό πήγε ο κύριος Βανς, γιατί θα πληρωθεί για την επίσκεψη.
Η Ευρώπη πια άφησε την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Ναι. Και η Ευρώπη πλέον εξαρτάται ενεργειακά, το βλέπουμε μέρα με την ημέρα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αλλά και τέτοια παρέμβαση, φαντάζεσαι, να ερχόταν εδώ, ας πούμε, ένας αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και να έλεγε ψηφίστε τον Α ή τον Β.
Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί με την.
Τόσο προκλητικά.
Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ που ήταν ποιες ήταν οι δηλώσεις. Στη Μεγάλη Βρετανία.
Εδώ πήγε στη συγκέντρωση.
Ναι,
ο Βανς βγήκε στο μπαλκόνι μαζί με τον Όρμπαν.
Μιλάμε
τώρα για
εκείνος,
καθαρή παρέμβαση στα εσωτερικά μιας
χώρας. Όρμπαν είναι εκείνος. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας. Κοίταξε τώρα να το πω αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Λέει ο φίλος ο ακροατής ο Γιώργος. Μας εύχεται καλή ανάσταση. Ανταποδίδω, Γιώργο.
Καλή ανάσταση.
Καλησπέρα, λέει, από το Σιδηρόκαστρο. Έχει σημασία. Τέσσερις στους τέσσερις, λέμε εμείς. Οι αγρότες του νομού Σερών είμαστε απλήρωτοι. Πολύ καλά έκαναν οι βουλευτές μας και προσπάθησαν να δώσουν λύση.
Μα να σου πω κάτι.
Κατάλαβες?
Άκουγα την κυρία Ραπατζή σήμερα. Το τηλεφώνημα που έκανε για να ρωτήσει αν πληρώθηκε ο αγρότης που την ενδιαφέρε, που ήταν από προηγούμενες χρήσεις του 18, είναι 26 και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Και έχει βγάλει ανακοίνωση ΑΔΕ ότι θα πληρωθούν εντός του Απριλίου.
Κατάλαβες,
από το 18.
Για τα αυτονόητα χρειάζονται παρεμβάσεις.
Από το 18.
Δεν φταίνε οι αγρότες και ο κάθενας ετών έχει τα δικιά του.
Το διανοήσει από το 18-19 να πληρωθεί
πάμε,
το 26.
Πάμε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Είσαι πολύ.